Chupin sedang menyeruput kopinya yang sudah dingin ketika sebuah potongan video diskusi televisi muncul di lini masanya. Di layar itu, seorang mahasiswi bernama Fatima Az-Zahra duduk tenang menghadapi seorang juru bicara partai. Yang membuat Chupin meletakkan cangkirnya bukan suara yang meninggi, melainkan justru ketenangan yang aneh. Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu menjawab argumen lawan bicaranya dengan terstruktur, seolah sedang membacakan hasil pemeriksaan pasien. Pujian di media sosial pun mengalir, dan Chupin memperhatikan satu pola yang menarik. Orang-orang tidak memuji keberaniannya, melainkan caranya, dengan sebutan seperti tenang tetapi berbobot dan berisi. Topik yang dibahas Fatimah adalah program makan bergizi gratis, salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketika lawan bicaranya memuji manfaat ekonomi program itu bagi petani dan pelaku UMKM, Fatimah tidak membantah niat baiknya. Ia justru melakukan sesuatu yang lebih mendasar, yakni mendiagnosis ulang persoalannya. Lapar, menurut Fatimah, adalah gejala, sedangkan akses pendidikan dan infrastruktur dasar adalah akar persoalan yang sesungguhnya. Chupin tertegun, karena cara bicara itu terasa berbeda dari hiruk-pikuk perdebatan publik yang biasa ia saksikan. Fatimah bukan mahasiswa ilmu politik, melainkan mahasiswi kedokteran yang membawa cara berpikir klinisnya ke meja debat kebijakan. Chupin pun menelusuri jejak pemikiran yang bisa menjelaskan apa yang ia saksikan. Ia menemukan bahwa filsuf Prancis Michel Foucault dalam bukunya The Birth of the Clinic pernah memperkenalkan konsep tatapan klinis atau le regard médical. Menurut Foucault, kedokteran modern lahir bukan sekadar dari alat baru, melainkan dari cara melihat yang baru. Cara melihat itu memisahkan gejala yang tampak di permukaan dari penyakit yang bekerja di kedalaman struktur tubuh. Chupin merasa lensa itulah yang dibawa Fatimah ke ruang publik. Mahasiswa itu menolak berhenti pada gejala dan menuntut pelacakan hingga ke akar persoalan, persis seperti yang dilatihkan kepada seorang dokter. Soal kekosongan legislatif pun menemukan penjelasannya pada gagasan ilmuwan politik Hannah Pitkin. Dalam bukunya Konsep Representasi atau The Concept of Representation, Pitkin membedakan representasi deskriptif dari representasi substantif. Representasi deskriptif berbicara tentang siapa yang menduduki kursi, sedangkan representasi substantif berbicara tentang apa yang benar-benar diperjuangkan. Bagi Chupin, kekosongan yang dimaksud Fatimah jelas bukan kursi yang kosong, melainkan fungsi memeriksa yang melemah. Konteks parlemen membantu menjelaskan hal ini, mengingat koalisi pendukung pemerintah pasca pemilu 2024 menguasai sekitar 81% kursi DPR. Ilmuwan politik William Reichert dalam bukunya Teori Koalisi Politik menyebut koalisi besar semacam ini sebagai oversized coalition. Chupin memahami bahwa koalisi besar adalah pilihan yang sah dan rasional. Presiden Prabowo Subianto sendiri membingkainya sebagai semangat persatuan dan politik gotong royong yang memberi landasan kokoh bagi agenda pembangunan. Lalu Chupin teringat ekonom Albert Hirschman yang dalam bukunya Keluar, Bersuara, dan Loyalitas menjelaskan dinamika ketika suara dari dalam melemah. Energi untuk bersuara itu tidak hilang, melainkan berpindah keluar, ke ruang publik, ke kampus, dan ke meja diskusi televisi. Fenomena ini ternyata punya akar internasional yang dalam, seperti yang Chupin temukan pada sosok Rudolf Virchow. Dokter Jerman abad ke-19 yang dijuluki Bapak Patologi Modern itu menyatakan bahwa politik tidak lain adalah kedokteran dalam skala besar. Chupin juga menemukan jejak yang serupa pada Salvador Allende, dokter yang kemudian menjadi Presiden Chili. Sebelum memimpin negaranya, Allende bahkan menulis sebuah karya yang pada dasarnya merupakan diagnosis atas realitas sosial dan medis bangsanya. Garis pemikiran kedokteran sosial itu, dari Virchow hingga Allende, membuat Chupin merenung tentang negerinya sendiri. Dua pertanyaan baru pun muncul di kepalanya. Apakah Indonesia juga memiliki garis silsilah yang serupa? Lalu mengapa justru para dokter yang kerap tampil sebagai pendiagnosis bangsa? Republik dan warisan ruang anatomi. Chupin akhirnya menemukan ironi sejarah yang hampir terlalu rapi untuk dilewatkan. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, alma mater Fatimah, adalah penerus langsung dari Stovia, sekolah dokter Bumi Putra pada masa Hindia Belanda. Di gedung Stovia itulah, pada 20 Mei 1908, sekelompok mahasiswa kedokteran mendirikan Budi Utomo. Organisasi modern pertama itu kemudian dikenang sebagai penanda kebangkitan nasional. Penggagasnya adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berkeliling Jawa menyuarakan pentingnya pendidikan rakyat. Bagi Chupin, gagasan itu sesungguhnya adalah sebuah diagnosis atas keterbelakangan yang membelenggu bangsanya. Ketuanya, Dr. Sutomo, kelak juga mendirikan kelompok studi yang berkembang menjadi organisasi politik. Tradisi ini diteruskan pula oleh Dr. Cipto Mangunkusumo, salah satu pendiri Indice Partai, yang berani bersuara lugas menentang ketidakadilan kolonial. Chupin bertanya kepada dirinya sendiri, mengapa harus para dokter yang memulai semuanya? Jawabannya tidak sepenuhnya kebetulan, sebab Stovia memang salah satu dari sedikit pintu pendidikan tinggi modern yang terbuka bagi kaum bumi putra. Lebih dari itu, pelatihan kedokteran menanamkan cara berpikir yang khas pada para tokoh tersebut. Mereka tidak melihat kemiskinan dan keterbelakangan sebagai takdir, melainkan sebagai kondisi yang punya sebab sehingga punya kemungkinan untuk disembuhkan. Chupin lalu meringat pada satu prinsip dasar dalam dunia kedokteran, yaitu triase. Prinsip itu menuntut penanganan diurutkan berdasarkan tingkat kegawatan, bukan berdasarkan urutan kedatangan atau kerasnya keluhan. Inilah, menurut Chupin, pertanyaan yang sesungguhnya diajukan Fatimah kepada negara. Jika sumber daya terbatas, manakah persoalan yang paling kritis untuk ditangani lebih dahulu agar penyembuhan berlangsung tepat sasaran? Chupin pun menyadari sebuah benang merah yang membentang lebih dari satu abad. Ketika Fatimah membawa nalar diagnostiknya ke ruang publik hari ini, ia sebenarnya melanjutkan sebuah tradisi pendirian bangsa. Garis silsilah Indonesia itu, dari Stovia, Wahidin, Sutomo, hingga Fakultas Kedokteran UI, terasa paralel dengan garis kedokteran sosial dunia. Chupin melihat keduanya bertemu pada satu titik, yaitu keyakinan bahwa sebuah bangsa dapat diperiksa, didiagnosis, dan diperbaiki. Maka ketika publik hari ini terpaku oleh ketenangan Fatimah, yang sebenarnya mereka kenali adalah gema dari tradisi yang sangat tua. Republik ini pada akar harfiahnya memang lahir dari tangan orang-orang yang terlatih untuk mendiagnosis. Pada akhirnya Chupin menutup renungannya dengan sebuah kesadaran yang menenangkan. Munculnya suara-suara diagnostik dari ruang publik itu bukan tanda krisis, melainkan tanda masyarakat masih sehat dan terus memeriksa dirinya sendiri. Dan sebuah republik yang percaya diri, seperti tubuh yang bugar, justru tumbuh semakin kuat ketika ia tidak pernah takut untuk diperiksa.